Dördüncü fəsil. Duanın faydaları. Duanın üç əsas faydası. Allah qarşısında çarəsizlik ruhiyyəsinin inkişafı, bilgə əldə etmək və istəklərə çatmaq, kiçiklik və çarəsizlik ruhiyyəsinin inkişafı. Öz acizliyimizə, kiçikliyimizə və yoxsulluğumuza diqqət yetirmək. Yeri gəlmişkən, istəyin kiçik olmasından da qorxmayın. Ən kiçik istəkləri də Allahdan diliyin. Hədisdə göstərilir ki, hətta çox dəyərsiz bir şey olan ayaqqabı ipini də Allahdan istəyin. Bir hədisdə İmam Baqir buyurur, kiçik dəstələri dəyərsiz saymayın. Çünki Allah Taala üçün ən sevimli mömin, ən çox dua eləyib istəyəndir. Çünki Allah Taala üçün ən sevimli mömin, ən çox dua edib istəyəndir. Bəli, insanın ayaqqabı ipinə ehtiyacı var. Dükana gedib alır. Bunun üçün də dua etmək lazımdır mı? Bəli, ayaqqabı ipinə və belə kiçik olan hər hansı bir şeyə ehtiyacımız olduğunu duyan kimi, ürəyinizi Allaha yönəldin və deyin ki, İlahi, bunu da mənə yetir. Yetirməyi hansı yolladır? Yolu budur ki, cibimə pul qoyub küçəyə çıxım. Dükandan alım və sonra istifadə edeyim. Hər halda Allahdan istəməlisiniz. Dükana gedib pul verib ayaqqabı ip alsanız da, onu yenə Allah sizə vermişdir. Allahdan qeyrisinin yolu ilə insanın əlinə bir şey çatmır. Bizə nə çatırsa, Allah verir. Allahın verdiyini öncə Allahdan istəməliyik. Nə üçün istəməliyik? Kiçik istəkləri də Allahdan istəməyimizi tövsiyə etmələrinin səbəblərindən biri də budur ki, öz ehtiyaclarımıza, acizliyimizə, kiçikliyimizə və yoxsulluğumuza diqqət yönəldək. Nə qədər yoxsul olduğumuzu görək. Əgər Allah Taala kömək eləməsə, imkan yaratmasa, güc verməsə, düşüncə verməsə, təşəbbüs verməsə və vasitələri hazırlamasa, həmin ayaqqabı ipi də bizim əlimizə çatmayacaq. Əgər siz ayaqqabı ipini almaq məqsədi ilə evdən çıxsanız və yolda pullarınızı oğurlasalar, yaxud pulunuz itsə, yaxud istədiyiniz dükan bağlı olsa, yaxud yolda hər hansı bir hadisə baş versə və siz qayıtmağa məcbur olsanız, ayaqqabı ipini əldə eləyə bilməyəcəksiniz. Buna əsasən hər şeyi Allahdan istəyin. Hətta ayaqqabı ipini, hətta kiçik şeyləri də, hətta özünüzün gündəlik ruzinizi də. Qoyun bizim köksümüzdə əzəmət qazanmış bu yalancı mən sınsın. Mən deyirik və biz elə bilirik ki, bütün qüvvələr bizdə cəm olub. Bu mən insanları yazıq eləyir. Bu da dua barəsində bir mətləbdir. İnsan öz istəklərini dua ilə əldə etməlidir. Xudpəsəndliyi və eqoistliyi əzmək. Əgər Allah qarşısında bu xudpəsəndlik və eqoistlik olsa, yəni insan özünü Allah qarşısında görsə, onun insanda nəticəsi tuğyan etməkdir. Tağut. Tağut da təkcə padşahlar deyillər. Biz insanların hər birimizin daxilində Allah eləməmiş bir tağut və büt yetişdirməyimiz mümkündür. Allah qarşısında üsyankarlıq eləməyin və xudpəsəndliyin nəticəsi tuğyanın inkişaf eləməsindən ibarətdir. Əgər bu xudpəsəndlik digər insanların qarşısında olsa, nəticəsi digərlərinin hüququnu görməzdən gəlmək, onun bunun haqqına təcavüz eləmək və əl uzatmaq olacaq. Əgər bu xudpəsəndlik təbiət qarşısında olsa, nəticəsi təbii mühiti məhv eləmək olacaq. Yəni, bugün dünyada haqlı olaraq diqqət göstərilən məsələ. İnsanın təbii yaşayış mühitini görməzdən gəlməsi və təbiət qarşısında tüğyanın, xudpəsəndliyin və xudbinliyin nəticəsidir. Dua bunların hamısının ziddidir. Dua etdikdə əslində özümüzdə təzim etmək halı vücuda gətirir və bu xudpəsəndliyi və eqoistliyi məhv eləyirik. Nəticədə varlıq aləmi və insanların həyat mühiti tüğyandan, haqlara və təbiyyətə təcavüzdən qorunur. Buna görə buyurdu ki, hər bir ibadətin məğzi duadır. İbadətlər insanı Allah Taala qarşısında təzim eləyən, ürəyini də müti və təslimçi etmək üçündür. Allah qarşısında olan bu ibadət və kiçilmək, insanların bir-biri qarşısında təvazükarlığı, kiçilməsi və təzim göstərməsi növündən deyil. Mütləq xeyir, mütləq gözəllik, mütləq yaxşılıq və mütləq fəzilət qarşısında kiçilməkdir. Duanın əsas mahiyyəti nədir? Rəbbin qarşısında kiçilməkdir. Duanın əsası budur. Peyğəmbərin belə buyurduğu nəql olunub. Dua ibadətin məğzidir. Çünki duada Rəbbə mütləq bağlılıqdan və onun qarşısında kiçilməkdən ibarət olan bir vəziyyət var. İbadətin əsası da budur. Məhz buna görə Rəbbimiz buyurdu. Mənə dua eləyin, mən də sizin dualarınızı qəbul eləyim. Bu ayənin davamında buyurur. Mənə ibadət eləməyi təkəbbürlərinə sığışdırmayanlar, cəhənnəmə zəlil olaraq girəcəklər. Duanın əsası budur ki, insan Allah Taala qarşısında özünü aldadıcı bəşər qürurundan indirsin. Duanın əsası Rəbb yanında kiçilməkdir. Nəfsi sındırmaq. Duanın xüsusiyyəti budur ki, nəfsi sındırır. Buna görə deyiblər ki, hətta kiçik şeyləri də Allahdan istə və zəif olduğunu anla. Bil ki, bəzən bir ağca qanad, yaxud milçək də insanı yorub, onun rahatlığını ala bilər. Əgər milçək onlardan, bütlərin üstündə olanlardan bir şey götürüb aparsa, onu milçəkdən geri ala bilməzlər. İstəyən də aciz, istənilən də. Bütlər də aciz, milçək də, yaxud bütlərə ibadət eləyən də aciz, ibadət edilən bütlər də. Odur ki, dua Allaha yalvarmaq üçündür. Allahdan hacət diləmək üçündür. Təvazükarlıq üçündür. Yalancı təkəbbürlülük və xudpəsəndlik pərdəsindən çıxmaq üçündür. Allah Taala mənim və sizin üçün problemlər vücuda gətirir ki, bizi yalvarmağa, diqqət yönətməyə və kiçilməyə vadar etsin. Quranın şərafətli ayələrində də buyurulur. Səndən əvvəl də ümmətləri müsibət və fəlakətə düçar etdik ki, Allaha yalvarsınlar. Bar əzabımız onların başlarının üstünü alanda yalvaraydılar. Lakin qəlbləri sərtləşdi və şeytan da onlara etdikləri əməlləri süslü göstərdi. Bu yalvarış Allah üçün yox, bizim özümüz üçündür. Allahın mənim və sizin yalvarmağımıza ehtiyacı yoxdur. Bu yalvarış haləti ürəyi Allah eşqi ilə doldurur. İnsanı Allahla tanış eləyir. Onu fəsadlı xudbinlikdən və təkəbbürlülükdən uzaqlaşdırır. Pərvərdigarın müqəddəs ruhuna və ilahi lütfə boyuyur. Bunun qədrini bilin. Bu hər şeydən üstündür. Nəfsi cilovlamaq. Bütün insanlar öz daxillərində bu məst filin azğınlığı ilə üzbəüzdülər. Və onu cilovlamalıdırlar. Bu cilovlamaq Allah zikri ilə, Allahı yad etməklə, Allaha sığınmaqla, Allaha ehtiyac duymaqla, özünü ilahi əzəmət qarşısında kiçik hiss etməklə, Haqq Taalanın mütləq gözəlliyi qarşısında çirkinliklərini duymaqla baş verir. Bunların hamısı zikirlədir. Təqvalı olan, yəni özünü gözləyən diqqətli insan, ona buna qarşı şərin, zülmün, fəsadın, tüğyanın və pisliyin qaynağı olmur. Həmin Allah zikri daim onu çəkindirir, daim onu saxlayır. Bilgilərin əldə edilməsi. Bu dualar doğrudan da mariflə doludur. Əgər bunları dua halından çıxarsalar, bənzəri bizim hədislərdə az olan möhkəm, güclü və köklü İslam bilgilərini təşkil edəcəkdir. Duada mövcud olan ikinci məsələ bilgilərdir. Bu, məsumlardan bizə çatmış dualara məxsusdur. İmam Səccad, Səhifə-i Səccadiyyəni dua surətində tənzimləmişdir və ümumiyyətlə dua etmişdir. Lakin bu kitab ilahi və dini bilgilərlə doludur. Səhifə-i Səccadiyyədə xalis tövhid var. Səhifə-i Səccadiyyədə İslam peyğəmbərinin müqəddəs məqamına eşq və nübüvvət var. Bu kitabda məsumlardan nəql olunmuş digər dualar kimi yaradılış bilgiləri var. Gecələrə məxsus olan bu Əbu Həmzə Sümali duası, onu oxumağa və mənaları üzərində diqqətlə düşünməyə çalışın. Və cümə gecələri oxunan bu Kumeyl duası, İslam bilgiləri ilə dolu olan dualardır. Orada həqiqətlər dua dili ilə bəyan olunmuşdur. Belə deyil ki, İmam Səccad dua etmək istəməmiş və duanı vasitə seçmişdir. Xeyr, dua etmiş, minacat etmiş və Allahla danışmışdır. Lakin qəlbi Allahla və ilahi bilgilərlə tanış olan insanın danışması belə olur. Ondan hikmət aşıb daşdığından duası da eyni ilə hikmətdir. Oxuduğumuz dualar hikmətlə doludur. İmamlardan nəql olunmuş dualarda həqiqətən insanın ehtiyacı olan bilgilərə aid məqamlar var. Bu böyüklər, bu məqamları dualara salmaqla bizə Allahdan nə istəməyimizi öyrədirlər. Bu dualar dərsdir. Əgər bu duaların mənalarına diqqət yetirsək, Allahın ən böyük hədiyyələrini onlarda taparıq. Dua barəsində son məqam məsumlardan nəql olunmuş dualardır. İmamların duaları ən yaxşı dualardır. Əvvəla bu dualarda yerləşdirilmiş istəklər bizim kimilərin ümumiyyətlə yadına düşmür və insan imamların dili ilə onları Allahdan istəyir. Əbu Həmzə duasında, İftitah duasında və Ərəfə duasında insan üçün ən yaxşı istək və hacətlər dilə gətirilir. Əgər insan bunları Allahdan istəsə və alsa, onun üçün böyük sərvət olar. İkincisi budur ki, bu dualarda kiçilmə və yalvarış məqamları var. Mətləb elə dillə, elə tonla, elə nitqlə deyilmişdir ki, ürəyi təvazökarlığa vadar eləyir və yumşaldır. Fəsahətli və səlis ibarəli bu dualarda eşq, məhəbbət və şövq dalğalanır. İnsan bu duaların qədrini bilməli və onlardan istifadə eləməlidir. Sözsüz ki, duaların mənasını bilməliyik. Xoşbəxtlikdən indi yaxşı tərcümələr mövcuddur. Məfatih əl-cinan və müxtəlif dualar tərcümə olunmuşdur. Tərcümələrə diqqət yetirilsin və oxusunlar. Əlbəttə, biz gördüyümüz qədərincə heç bir tərcümə bu duaların sözlərinin gözəlliyini əks elətdirə bilmir. Lakin hər halda duanın məzmunu bəlli olur. Bu tərcümələrə diqqətlə duanı oxuyun. Oxuyan şəxslər duanın ən azı hamının ucadan dediyi bəzi hissələrini tərcümə etsinlər. Aşağı dərəcəsi də budur ki, əgər insan duanın mənasını bilmirsə, ürək yanğısından xəbər verən aşiqanə bir dillə Allah Taala ilə danışdığına diqqət yetirsin. Əlbəttə, Allah tərəfindən cavab üçün heç bir qeyd şərt yoxdur. Biz öz əməllərimizlə qəbul olunmaya maneçilik törədirik. Duamızın diqqətsiz qalmasına səbəbkar özümüzük. Bunun özü duadan istifadə edilməsi mümkün olan bilgilərdəndir. Duanın xüsusiyyətlərindən biri budur. Dünənki dua və zikirlərdə bu cümlə vardı. İlahi, Əmirəl-Möminin qatillərinə lənət elə. Onları öz rəhmətindən uzaqlaşdır. Kufə məscidində Həzrətin mübarək başına yalnız bir nəfər xəncər vurdu. Lakin deyir, qatillər. Bu da insanın duadan alacağı dərslərdən biridir. Lazım deyil ki, insanın özü hadisədə birbaşa iştirak etsin, yaxud hadisə ona aid edilsin. Bunlar təkcə dua deyil, dərsdir. İmam Səccadın bu sözləri və imamlardan əlimizə çatmış bütün dualar bilgilərlə doludur. Duada təkcə insanın qəlbini Allaha yaxınlaşdırmaq yoxdur. Bu var, həm də genişdir. Duada təlim də var. Nəfsin paklanması da var. İmamlardan nəql olunmuş bu dualar həm zehni aydınlaşdırır, həm həyatda ehtiyacımız olan həqiqətləri və bilgiləri bizə öyrədir, həm də qəlbi Allaha yönəldir. Allah zikrini çox böyük fürsət bilmək lazımdır. Duada mövcud olan digər cəhət budur ki, imamlardan nəql olunmuş dualarda İslam marifinin böyük dərsləri var. Əgər bu səhifəyi Səccadiyyəni mütaliə eləsəniz və sözlərin dua cəhətinə diqqət yetirməsəniz, görərsiniz ki, onun hər bir duası İslam və Quran bilgilərinin uca bir dərsidir. Əgər insan Əmirəl-Möminin Nəhcül-Bəlağənin birinci xütbəsi olan Tövhid xütbəsini və səhifəyi Səccadiyyənin Allaha həmid barəsində olan birinci duasını qarşısına qoysa, görər ki, onlar bir-birinə bənziyir və fərqlənmirlər. Xütbədilər və dərsdilər. Əmirəl-Möminin bir toplumun qarşısında dayanıb ilahi bilgiləri bəyan etmiş. İmam Səccad dua etmiş və dua dili ilə həmin bilgiləri söyləmişdir. Yaxud səhifənin 8-ci duası bir əxlaq duasıdır. Mən onun bəzi hissələrini qeyd etmişəm. Sanki bir nəfərin oxuduğu xütbə, yaxud xalq üçün əxlaqi uçurumları açıqladığı bir çıxışdır. Deməli, İkinci məqam budur ki, bu dualarda çoxlu bilgilər yatmışdır. Misal üçün, Kumeyl duasının əvvəllərində hamımız belə oxuyuruq. İlahi, mənim həya pərdələrini yırtan günahlarımı bağışla. İlahi, mənim əzab göndərən günahlarımı bağışla. İlahi, mənim nemətləri dəyişdirən günahlarımı bağışla. pərdələri yırtan günahlar mövcuddur. İnsana Allah bəlasını endirən günahlar mövcuddur. Nemətləri insanlardan alan günahlar mövcuddur. İlahi, mənim duamı həbs edən günahlarımı bağışla. Elə günahlar da var ki, duanı həbs edir. İnsan qəlbində bilgiləri həmişə yaşar və təsirli etmək. Dua insanı Allaha yaxınlaşdırır. Bilgiləri insan qəlbində həmişə yaşar və təsirli edir, imanı gücləndirir. Duanın qəbul olunması, ehtiyacların aradan qaldırılması, bəlanın uzaqlaşdırılması və ruzi əldə edilməsi. Dua ehtiyaclara, məqsədlərə, insanın istəklərinə və arzu etdiklərinə çatması üçün bir vasitədir. Duada ümumi məqsəd Allah Taaladan istəmək və almaqdır. Biz insanların ehtiyacı çoxdur. Vücudumuz başdan ayağa ehtiyacdır. Əgər öz vücudunuza diqqət yetirsəniz görərsiniz ki, nəfəs almaqdan və yeməkdən tutmuş yol yeriməyə, qulaq asmağa və görməyə qədər hər bir şey biz insanların ehtiyacından xəbər verir. Yəni Allah Taala mənim və sizin ixtiyarınızda imkanlar məcmusu qoymuşdur. Biz onlarla yaşaya bilirik. Hamısı da Allahın iradəsindən asılıdır. Bu qüvvə və imkanların hər hansı birində çatışmazlıq olsa, misal üçün bir damar yaxud sinir sistemi işdən düşsə, bir əzələdə problem yaransa, insan öz həyatında əsaslı çətinliklərlə üzləşəcək. Nəhayət, insan vücudundan xaric olan məsələlərə, yaxud ruhi və ya ictimai məsələlərə qədər bəşər başdan ayağa ehtiyac içindədir. Bu problemlərin aradan qaldırılmasını və bu ehtiyacların təmin edilməsini kimdən istəməliyik? Bizim ehtiyaclarımızı bilən Allah Taaladan, Allahın mərhəmətindən istəyin. Şübhəsiz ki, Allah hər şeyi biləndir. Allah sizin nə istədiyinizi, sizdən nəyin lazım olduğunu və ondan nəyi dilədiyinizi bilir. Buna görə Allahdan istəyin. Başqa bir yerdə buyurur. Rəbbiniz buyurdu, mənə dua edin, mən də sizin dualarınızı qəbul edeyim. Yəni, məni çağırın, mən sizə cavab verim. Əlbəttə, bu cavab vermək istəyi təmin etmək mənasında deyil. Deyir, cavab verərəm və ləbbeyk deyərəm. Lakin Allahın bu cavabı çox zaman sizin hacətinizi və istəyinizi verməklə yanaşı olur. Deməli, bu birinci məsələ. İnsanın ehtiyacları var və o, bu ehtiyacların aradan qaldırılmasını Allahdan istəməlidir. Allahın qapısına getməli və digərlərinə yalvarmaqdan ehtiyatsız olmalıdır. Cümə günü, zikir günü. Peyğəmbərlərin və imamların sözlərinə mərifət günü olduğundan bir neçə qısa hədis oxumaq istəyirəm. Bir hədisdə göstərilir ki, ən fəzilətli ibadət duadır. Başqa bir hədis Peyğəmbərdəndir. O həzrət öz səhabələrinə belə buyurdu. Sizi düşmənlərinizdən xilas edəcək və ruzilərinizi artıracaq bir silah göstərim. Bu ehtiyacları təmin etmək üçün Allahdan istəməkdir. Səhabələr dedilər, bəli buyurun, Peyğəmbər buyurdu, gecə gündüz Allaha dua eləyin, həqiqətən möminin silahı duadır. Yəni, dua silahı ilə ehtiyacların arxasınca getmək, dua silahı ilə düşmənlə, hadisə ilə, bəlalarla mübarizə aparmaq lazımdır. İnsan öz istəklərini dua yolu ilə əldə etməlidir. Allah Taala Quranın bir neçə ayəsində duanı qəbul edəcəyinə söz vermişdir. Ayələrin biri bu mübarək ayədir. Rəbbiniz buyurdu, mənə dua edin, mən də sizin dualarınızı qəbul edeyim. Yəni, sizin Rəbbiniz buyurub ki, məni çağırın və mən cavab verim, qəbul edeyim. Qəbul etmək, istəyin 100% təmin olunması mənasında olmaya da bilər. Bəzən yaranış qanunları Allahın o hacəti tam təmin etməməsini tələb edə bilər. Bəzi qanunlar səbəbindən o istəyin təmin edilməsi, yaxud tezliklə təmin edilməsi mümkün olmur. Digər yerlərdə ümumi qayda kimi Allah Taalanın cavabı budur ki, sizin istəyinizi təmin etsin. Necə ki, Ramazan ayının gecələrində oxunan şərafətli Əbu Həmzə Sumali duasında buna işarə olunmuşdur. Quranda buyurmuşdur, Allahın lütfündən, mərhəmətindən istəyin. Şübhəsiz ki, Allah hər şeyi biləndir. Allah alim olsa və sizin ehtiyaclarınızı bilsə də, siz Allahdan istəyin və ona deyin. Bu ayəni duada qeyd edir. Düzdür, şerafetli duada bir qədər fərqli göstərilmişdir. Sonra buyurur ki, İlahi, xalqı istəməyə dəvət edib, istəklərini verməmək sənin xislətinə yaddır. Yəni, Allahın səxavətinin, rəhmətinin və böyük qüdrətinin mənası budur ki, əgər istəmənizi deyirsə, istədiyinizi verməyə də iradə etmişdir. Bu, Allahın sözgedən vədəsidir. Xütbənin əvvəlində oxuduğum həmin ayədə açıq-aşkar bildirilmişdir. Ey rəsulum, bəndələrim səndən məni soruşduqda bilin ki, mən yaxınam. Dua edib məni çağıranın duasını qəbul eləyərəm. Yəni, mənim bəndələrim nə zaman mənim barəmdə səndən harada olduğumu soruşsalar, ey Peyğəmbər, de ki, yaxınam. Cavab verirəm, məndən istəyən və məni çağıran şəxsin duasını və istəyini qəbul eləyirəm. Kim Allahı çağırsa, qarşısında cavabı var. İmam Rızadan nəql olunmuş hədisdə də göstərilir ki, Allahdan istənilən hər bir istəyin qarşılığında qəti bir cavab vardır. Bu çox mühümdür və Allahın mömin bəndələri onun qədrini yaxşı bilməlidirlər. İmanı olmayan şəxs təbiidir ki, digər çoxlu imkanlar kimi bu imkandan da istifadə etməyəcək. Bu Allahın qəti vədəsidir. Yəni Allah Taala hər istəyə cavab verəcək. Bu bir vədədir və əlbəttə hər bir vədənin də şərtləri var. Dua təbii qanunlar çərçivəsində qəbul olunur və sizin istəyiniz təmin edilir. Bu Allahın qüdrətidir. Qanunları hazırlayır, sıralayır və nəticədə sizin istədiyiniz həyata keçir. Əgər bu duanın yanında böyük məqsədlər yolunda əməl və fəaliyyət olsa, bu duanın qəbul olunmaq ehtimalı doğrudan da çox olar. Dua davamlı olunduqda, onda qəbul olunmaq imkanı daha çoxdur. Əgər bir duanın bir neçə dəfə təkrar olunduğu və qəbul olunmadığı görünsə, məyus olmaq lazım deyil, xüsusən də böyük məsələlərdə, insan taleyinə, ölkə taleyinə və xalqların taleyinə aid olan məsələlərdə. Çünki böyük məsələlərin xüsusiyyəti belədir. Onların həyata keçməsi üçün zaman tələb olunur. Duanın digər faydası istəklərin təminidir. Duanın faydalarından biri budur ki, insan istəklərini Allah Taaladan istəyir və Allah onları təmin eləyir. Əlbəttə, duanın bütün xüsusiyyəti bu deyil. Bu, duanın digər xüsusiyyətlərinin yanında bir xüsusiyyətdir. Buyurdu, Allaha onun lütfündən istəyin, Allah Taaladan istəyin və öz ehtiyaclarınızı ondan umun. Əbu Həmzə Sumali duasında İmam Səccadın dilindən belə deyilir. Sənin xüsusiyyətlərində belə bir şey yoxdur ki, istəməyə əmr edib, əta etməkdən çəkinəsən. Öz bəndələrinə istəməyi əmr edib, onların istəyini yerinə yetirməməyi nəzərdə tutmağın mümkünsüzdür. Allah Taala mənə və sizə ondan istəməyimizi əmr eləyirsə, mənası budur ki, istəyimizi bizə verməkdə qərarlıdır. Buna görə hədisdə göstərilir ki, Allah Taala dua qapısını açıb, qəbul etmək qapısını bağlamaqdan daha səxavətlidir. Quranda buyurulmuşdur. Allahın lütfündən, mərhəmətindən istəyin. İlahi, xalqı istəməyə dəvət edib, lakin istədiklərini verməmək sənin xislətinə yaddır. Mümkündürmü istəyəsiz, amma verməsin. Əlbəttə, zaman və məkanın tələbləri, duanın xüsusiyyətləri və buna bənzər amillər də Allahdan istəməkdə təsirlidir. Əgər ürək Allah Taalanı yad etməklə özünü ətirləndirib bəziyə bilsə, şübhəsiz, onun üçün Allahın cavabı mümkün olacaq. Mənə dua edin, mən də sizin dualarınızı qəbul edeyim. Heç bir dua cavabsız deyil. Cavabın mənası bu deyil ki, insanın istədiyi mütləq təmin olunacaq. Mümkündür təmin olunsun, mümkündür bəzi səbəblərə və məsləhətlərə görə təmin olunmasın. Lakin Allahın cavabı və qəbul etməsi var. Allahın qəbul etməsi, Allahın cavabı, diqqəti və iltifatıdır. Mənim və sizin istəklərinizin bəzən bizim xeyrimizə olduğunu düşünürük. Lakin bizim ziyanımıza da ola bilər və o zaman həyata keçmir. Amma sizin ya Allah deməyinizin ardında şübhəsiz bir ləbbeyk vardır. Biz Haqq Taalanın dərgahına dua etdikdə əslində öz istəklərimizə nail olmaq üçün bir vasitə axtarırıq. Bu istəklərə doğru bir yol keçir və ondan istifadə edirik. Bu bir növ dua deməkdir. İstədiyini almaq üçün dua eləmək. insanın bütün məqsədləri maddi vasitə və yollarla əldə edilmir. İnsan bəzi şeyləri dua ilə əldə etməlidir. Sözsüz ki, yalqız və əməlsiz dua ilə yox. İnsanın əməl qapısını bağlayıb dua ilə kifayətlənməsinin heç bir faydası yoxdur. Lakin əməl, iş, iradə və təlaş yanında Allahdan istəmək də lazımdır. Bu dua insanın istəklərini təmin edir. Görürsünüz ki, əziz Peyğəmbər müharibə meydanında bütün işləri gördükdən sonra dua edir. Deməli, dua etmək, bu yolla öz istək və məqsədlərimizə nail olmaq bizim vəzifələrimizdən biridir. Dua digər vasitələrin yanında bir vasitədir. Bizim böyük tədqiqatçılarımızın və mütəfəkkirlərimizin sözü ilə desək, Allah Taala varlıq aləmində onlarla vasitə və səbəb qoyub. Dua da onlardan biridir. Duaların çoxunda hacət və istək irəli sürülür. Misal üçün, mübarək Ramazan ayının çox yüksək məzmuna malik olan səhər duasında Allah Taalanı adlara və sifətlərə and verdikdən sonra deyir: İstədiyini dua et və nəzərdə tutduqlarını Allahdan istə. Allah Taalaya bu qədər and verdikdən sonra dua qəbul olunur. Buna görə Əmir Əl-Möminindən nəql olunmuşdur ki, bəla gəlməzdən öncə dua ilə onu dəfn edin. Bunlar həqiqətdir. Əlbəttə, bu o demək deyil ki, siz nə istəsəniz və onu Allah Taalaya necə desəniz, qəbul olunacaq. Xeyr, bütün adi səbəblər və bütün istəklər kimi onun da şəraiti və qaydaları var. Əgər siz dostunuzdan da bir şey istəsəniz, onun da qaydaları və yolları var. Duaya məxsus qaydanı işlətmək lazımdır. Ən əsas qayda budur ki, insan Allah Taalaya diqqət yetirsin və bütün qəlbi ilə Allahdan istəsin. Qəlbin yumşalıb Allaha yönəldiyi zaman dua zamanıdır. O zaman Allahdan istəsəniz, adətən istəyiniz təmin olunar. Lakin əgər Allahın elmində bəzi məsləhətlər mövcud olsa, heç. Biz bu mətləbləri bilmirik. Allah Taala mənim və sizin dualarınıza görə yaradılışın, yaxud bir xalqın ümumi maraqlarını görməzdən gəlmir. Bizim istəyimizin qarşısında məsləhət mane olmasa və dua halında lazımı diqqətə malik olsaq, dua qəbul olunacaq. Ya tez və ya gec. Bəzi dualarda bu iki məsələdən əlavə çox mühüm olan üç məsələ də var. Bu üç məsələnin biri duanın ümumi məqsədindən ibarətdir. Çox mühüm məsələdir. Allah Taala insana elə bir vasitə verib ki, o bəzi istisnalarla istəklərini dua ilə təmin eləyə bilər. Bu vasitə nədir? Allah Taaladan istəməkdir. Bəlanı dəf etmək. Həzrət Səccaddan nəql olunan bir hədisdə deyilir ki, dua sizə nazil olan və hələ nazil olmayan bəlaları uzaqlaşdırır. Yəni, əgər dua etsəniz, o bəla sizə gəlməyəcək. Ruzi əldə etmək və düşməndən xilas olmaq. Başqa bir hədis Peyğəmbərdəndir. O həzrət öz səhabələrinə belə buyurdu: Sizi düşmənlərinizdən xilas edəcək və ruzilərinizi çoxaldacaq bir silah göstərimmi? Bu ehtiyacları təmin etmək üçün Allahdan istəməkdir. Səhabələr dedilər: Bəli, buyurun. Peyğəmbər buyurdu: Gecə gündüz Allaha dua edin. Duanın digər faydaları: Materialist duyğuları uzaqlaşdırmaq. Zikrin qəribə faydaları var. Mən indi burada qeyd etdiklərimi deyəcəm. Materialist duyğuların və azdırıcı həvəslərin uzaqlaşdırılması. Zikir həvəslərin hücumu qarşısında bizi və qəlbimizi qoruyan bir müdafiəçi kimidir. Ürək çox zərərə uğraya bilər. Bizim ürəyimizin və ruhumuzun zərərə uğraması çox mümkündür. Bəzi məsələlər qarşısında təsirlənirik. Ürək müxtəlif cazibələrə yönəlir. Allahın yeri və insan vücudunda ən uca məqama malik olan ürəyin, insan varlığının həqiqətinin sağlam və təmiz qalmasını istəyiriksə, müdafiə eləməliyik. Bu müdafiə zikirdir. Zikir ürəyin, müxtəlif həvəslərin amansız hücumlarına məruz qalmasının qarşısını alır. Zikir ürəyi azdırıcı fəsad və cazibələrə qərq olmaqdan saxlayır. Mən bu barədə çox mənalı bir hədis gördüm. Buyurur: Qafillər arasında zikr eləyən insan, qaçanlar arasında vuruşan kimidir. Döyüş meydanlarında müdafiə eləyən, müqavimət göstərən, düşmənin hücumunun qarşısını almaq üçün bütün imkanlarından istifadə eləyən bir döyüşçünü görürsünüz. Lakin başqa bir əskərin qaçması, gözümünü elden verməsi və düşmən qarşısından qaçması da mümkündür. Buyurur ki, qafillər arasında zikr eləyən insan, qaçanlar arasında müqavimət göstərən əskər kimidir. Baxın, bu bənzətmə həmin cəhətə görədir. Çünki o, əcnəbi hücumçu qarşısında müdafiə eləyir və müqavimət göstərir. Sizin zikriniz də müqavimət göstərir. Daxili maniyələrin ortadan götürülməsi. Allah dərgahına yalvarmaqla, dua ilə, zikirlə, tərbiyə ilə, nəfsi paklamaqla, əxlaqı gücləndirməklə, ibadətlə və təvəssüllə daxili maniyələri ortadan götürün. Qəfləti yox etmək. Duanın faydası nədir? Biz Allahla danışanda onu özümüzə yaxın hiss edir. Dinləyicimiz bilirik. Bu faydalar duanın səmərələrindəndir. Ürəkdə Allahın xatirəsini yaşatmaq insanın bütün yayınmalarının və fəsadlarının anası olan qəfləti yox eləyir. Dua insanın qəlbindən qəfləti yox eləyir. İnsana Allahı xatırladır. Allahın xatirəsini ürəkdə yaşadır. Duadan məhrum olan insanların mübtəla olduğu ən böyük zərər budur ki, Allahın xatirəsi onların ürəyindən çıxır. Allah Taalanı unutmaq və yaddan çıxarmaq bəşər üçün çox zərərlidir. Yolun aydınlaşması və həyatın məna kəsb etməsi. Sərgərdanlığın dəf edilməsi. Dua, elm və qüdrət mənbəyi ilə möminin vasitəsi, çarəsizin pənahı, zəif və cahil insanın rabitəsidir. Bəşər Allahla ruhi rabitə qurmasa və mahiyyətcə ehtiyatsız olana ehtiyac bildirməsə, həyatda sərgərdan və aciz qalacaq, ömrü hədər gedəcəkdir. Ey rəsulum, de, əgər duanız olmasa, Rəbbim sizə diqqət yetirməz. Yolun aydınlaşması, karıxmadan və heyrətdən qurtulmaq. Dua, insan üçün yolu aydınlaşdırır, onu karıxmadan və heyrətdən xilas edir. Bunlardan əlavə, dua, dinləyici və müraciət olunan tərəf üçün dua edənin zehnini aşkarlayır. Siz Allahla danışan bir şəxsin duasını eşitsəniz, onun duasından, onun istəyindən, bu insanın necə insan olduğunu, kiçik yaxud böyük olduğunu, sadəlöv yaxud uzaq görən və böyük məqsədli olduğunu, mömin yaxud tərəddüdlü olduğunu bilərsiniz. Dua qəribə bir şeydir. Erkən İslam tarixində hər yerdə dua var. Peyğəmbər Bədr döyüşündə də, Ühüd döyüşündə də dua etdi. Yəni, dua qələbə və məqlubiyyət tanımır. Dua insanın Allahla rabitəsi və ona arxalanmasıdır. İnsan iqtidar zirvəsində olduqda da duaya möhtazdır. Allahla danışmalı və Allahdan istəməlidir. Quran bizim Peyğəmbərimizə belə əmr edir. Allahın yardımı və qələbə çatdıqda, yəni Allahın köməyi çatdıqda və qələbə nəsib olduqda və insanların dəstə-dəstə Allahın dininə daxil olduğunu gördükdə, yəni xalqın dəstə-dəstə qrup-qrup İslama daxil olduğunu gördükdə, Rəbbini həmdlə təsdiq et və ondan bağışlanmaq istə. Yəni bu sənin tövbənin başlanğıcıdır. Allah Taalanın dərgahına ehtiyac bildirmənin əvvəlidir. Bizim xalqımız qələbə əldə etdikdə duadan əl çəkmədi. Görün bu gün bizim cəmiyyətimizdə Allaha dua və diqqət nə qədər çoxdur. Bizim qələbəmizin rəmzi də elə bunlardır. Düzgün yolda irəlləmək. Buna əsasən, zikir bizim düzgün yolda hərəkət etməyimizə və irəlləməyimizə bahis olur. Bizim mömin kimi, müsəlman kimi, mütərəqqi bir məktəbin ardıcılı kimi, özümüz üçün cızdığımız məqsəd yolunda, gələcəkdə və gələn əsrlərdə İslam sivilizasiyasının çiçəklənməsindən xəbər verən, bu uca binanı ayaqda saxlamaq istəyən şəxslər kimi, Allah zikrinə ehtiyacımız var. Bununla bu yolda hərəkət edə bilərik. Qəlbin və ruhun yenidən cana gəlməsi. İnsan Allahdan qafil olduğu an, qəlb öz həyatını əldən verir. Ruh ölür. Əgər zikr və Allaha diqqət onda yenidən yaransa, canlanacaq. Əks təqdirdə öləcək. Əgər Allaha və mənəviyyata yenidən qayıdışı çox çəksə, cansız əşyaya çevriləcək. Bunu İslam və Quran ayələri bizə deyir. İman gətirənlərin qəlblərinin Allahın zikri üçün təzim göstərməsinin vaxtı gəlib çatmadı mı? Və yaxud, bilin ki, qəlblər yalnız Allahı zikr etməklə aramlıq tapar. Bunlar İslamdadır. yəni təbii mənbələri kəşf eləyin. Bu dünyanı qurun, maddi vasitələri öyrənin, beyninizi elmlə silahlandırın, dünyanı, təbiyyəti, maddəni və qaynaqları tanıyın, kəşf eləyin, yetişdirin, çünki bunlar sizə məxsusdur. Deyən İslam xatırladır ki, bunların hamısını Allah üçün eləyin. Allahı yada salın, Allahın xatirəsini ürəyinizdən çıxarmayın və bütün bu hərəkətləri ibadət formasında yerinə yetirin. İnsan həyatının mənalanması. Deyir ki, Allahın qapısına getməlisiniz. Ey rəsulum, de, əgər duanız olmasa, Rəbbim sizə diqqət yetirməz. Dua eləməlisiniz. Rəbbiniz buyurdu, mənə dua eləyin, mən də sizin dualarınızı qəbul eləyim. Dua eləməlisiniz ki, Allahdan cavab eşidəsiniz. İnsanın həyatı yalnız Allahla rabitədə mənasını tapır. Allaha eşq və bəndəlik ruhunun gücləndirilməsi. Allahla rabitə və bəndəlik ruhunun gücləndirilməsi. Duanın ən mühüm səciyyəsi Allahla rabitə, Allahın qarşısında, Allahın ən böyük təsir və xüsusiyyəti qarşısında bəndəlik hissidir. Allahdan istəmək və Allah Taalanın da qəbul etməsi. Allahdan bu növ istəmək və istəyi almaq rabitəsi insan ruhunun yüksəliş amili və bəndəlik ruhiyyəsinin gücləndirilməsidir. Allah Taala səxavətlidir. Səninlə öz arasında heç bir məsafə və sədd qoymamışdır. Nə vaxtsa Allahla danışmağa ehtiyacı söyləməyə başlasanız, Allah Taala sizin istəyinizi və səsinizi eşidəcək. Allahla həmişə həm söhbət olmaq, danışmaq, ünsiyyət qurmaq və ondan istəmək olar. Bu bəşər üçün çox böyük fürsət və nemətdir. Allahla tanışlıq və ürəyin onun eşqi ilə dolması. Bu yalvarış haləti ürəyi Allah eşqi ilə doldurur. İnsanı Allahla tanış eləyir. Onu fəsadlı xudbinlikdən və təkəbbürlülükdən uzaqlaşdırır. Pərvərdigarın müqəddəs nuruna və ilahi lütfə boyanır. Bunun qədrini bilin. Bu hər şeydən üstündür. Dua və namazın ruhu Allahla rabitədən, Allahla tanış olmaqdan ibarətdir. İnsanın Allaha yaxınlaşması və ürəkdə Allahın xatirəsinin saxlanılması. Dua insanı Allaha yaxınlaşdırır. Duanın faydası nədir? Biz Allahla danışdıqda onu özümüzə yaxın hiss eləyir, öz dinləyicimiz bilir və onunla danışırıq. Bu faydalar duanın səmərələrindəndir. Ürəkdə Allahın xatirəsini yaşatmaq, insanın bütün yayınmalarının və fəsadlarının anası olan qəfləti yox eləyir. Dua insanın qəlbindən qəfləti yox eləyir. İnsana Allahı xatırladır, Allahın xatirəsini ürəkdə yaşadır. Duadan məhrum olan insanların mübtəla olduğu ən böyük zərər budur ki, Allahın xatirəsi onların ürəyindən çıxır. Allah Taalanı unutmaq və yaddan çıxarmaq bəşər üçün çox zərərlidir. Quranda bu barədə bir neçə ayə qeyd olunub. Bu geniş mövzudur. Qəlbdə imanın gücləndirilməsi. Ramazan ayında bizim vəzifələrimizdən biri dua eləməkdir. Dua insanı Allaha yaxınlaşdırır. Bilgiləri insan qəlbində həmişə yaşar və təsirli eləyir, imanı gücləndirir. Duanın ikinci faydası imanı gücləndirməsidir. Duanın xüsusiyyəti budur ki, ürəkdə imanı möhkəm və qərarlı eləyir. Sıradan çıxması mümkün olan iman dünya hadisələri ilə, insanın çətinlikləri, şadlıqları, nemətləri və müxtəlif vəziyyətləri ilə rastlaşdıqda məhv olmaq təhlükəsində olur. Elə insanlar tanıyırsınız ki, imanlı idilər. Lakin iman dünya malı ilə, dünya qüdrəti ilə, fiziki ləzzətlə, ürək ehtirasları ilə əllərindən çıxdı. Bu, zəif və qərarlı olmayan imandır. Duanın xüsusiyyəti budur ki, imanı insanın ürəyində qərarlı və möhkəm edir. Dua ilə və Allah Taalanı həmişə yad etməklə imanın sıradan çıxması təhlükəsi dəf edilir. Allaha eşq. Duanın beşinci faydası Allah Taalaya məhəbbət yaratmasıdır. Dua ürəkdə Allah Taalaya eşqi dirildir. bütün gözəlliklərin və yaxşılıqların tərənnümü Pərvərdigarın müqəddəs zatıdır. Allah Taala ilə danışmaq, dua və ünsiyyət ürəkdə bu məhəbbəti vücuda gətirir. İnsanın qəlbinin canlanması və nurlu olması. Qəlbləri dirçəltmək və canlandırmaq. Allah Taala ilə bu ünsiyyətin, Allah Taalanın zikrinin, bağışlanmaq istəyinin və duanın insan qəlbində çox möcüzəli təsirləri var. Ölü ürəkləri dirildir. Nurluluq, paklılıq və mənəviyyat. Quranda bizə belə deyilmişdir. Mənə dua eləyin, mən də sizin dualarınızı qəbul eləyim. Məni çağırın ki, sizə cavab verim. Başqa bir yerdə də belə gəlmişdir. Allahın lütfündən, mərhəmətindən istəyin. Allahın lütfündən istəyin. Bunlar Allahın vədləridir. Və Allahın vədləri ən doğru vədlərdir. Əgər Allahdan istəsəz, mütləq Allah sizə cavab verəcək. Əgər ünsiyyət qura bilsəz, görəcəksiniz ki, cavabların çoxu həmin anda sizə veriləndir. Yəni, insan düşünməməlidir ki, duanın cavabı mütləq Allahdan istədiyi puldur. Bəzən cavab həmin anda sizə veriləndir. Sizin qəlbinizdə elə nur yaranır ki, cavabınızı həmin saatda aldığınızı görürsünüz. İnsan bəzən hiss eləyir ki, duada malik olduğu haldan başqa bir şey... İnsan bəzən hiss eləyir ki, duada malik olduğu haldan başqa bir şey istəmir. Dua insanın qəlbini Allaha yönətməkdən, onun ruhunu paklıq və mənəviyyatla doldurmaqdan əlavə, fikrini və beynini də hidayət edir. Əgər kimsə ürəyi və ruhu bunlar olmadan təmizləyə biləcəyini güman eləsə, çox səhvdədir. İnsanın qəlbi gecə yarısının ağlaması, diqqət və təfəkkürlə Quran tilavəti və səhifə-i səccadiyyəni oxumaqla paklanır. Demək olmaz ki, cənab, get qəlbini pakla, sonra nə iş görürsənsə gör. Onun fərdi və milli təsirlərindən əlavə, beynəlxalq təsirləri olacaq. Başqa hansı vacibimiz belədir? Bu vacib əməl, həcci yerinə yetirən insanın öz qəlbinin və ruhunun daxilini təmizləyir, nurlu eləyir, Allaha yaxınlaşdırır, bağışlanmaq istəməklə, yalvarmaqla, Allah minacatı ilə tanış və mənəvi eləyir. İnsan qəlbini nurlu saxlamaq. Ümitsiz insan bir şey istəmir. Deməli, dua ümiddir. Qəbul olunması ümidlə birgədir. Qəbul olunmasına ümid ürəkləri şölələndirir və nurlu saxlayır. Nəfsi təmizləmək və ruhu paklamaq. Ruhu paklamaq. Bu gecədə ən yaxşı əməl duadır. Dua barəsində də bugün siz qardaş və bacılara bəzi mətləblər deyəcəm. Əhya, səhərədək oyaq qalmaq da dua, təvəssül və zikr üçündür. Qədr gecələrində müstəhəb əməl olan namaz da əslində dua və zikrin təzahürüdür. Hədisdə göstərilmişdir ki, dua ibadətin məğzidir. Yəni, dua ibadətin məğzidir, yaxud daha çox işlənilən təbirlə desək, ibadətin ruhu duadır. Dua nədir? Dua, Allah Taala ilə danışmaq, Allahı özünə yaxın hiss etmək və ürəyinin sözünü ona deməkdir. Dua ya istəkdir, ya tərif və sənadır və ya məhəbbət və sevgi bildirməkdir. Bunların hamısı duadır. Mömin bəndənin, düzgünlük və qurtuluş istəyən bir insanın ən mühüm işlərindən biri duadır. Ruhun paklanmasında duanın belə bir rolu var. Əxlaqi saflıq. O məşhur Arif deyir, Allahın bərəkətlərindən olan su bütün çirkləri və murdarları təmizləyir. Su ilə təmasda olan hər şey təmiz olur. Lakin suyun özünün napaklarla, murdarlarla təmasın təsirindən paklanmağa ehtiyacı olur. Allah Taala təbii bir dövranla suyu buxara çevirir, səmaya qaldırır, yuxarıdan yağış damcıları formasında yenidən yerə qaytarır. Çirkləri ondan ayırır, təmizləyir və yenə paklayıcı su şəklində insanların və digər varlıqların ixtiyarına qoyur. Bu hikmətli sözün müəllifi deyir. Sizin canınız, bilgiləriniz, nəsihətləriniz, hətta qəlbinizin və ruhunuz insanlardan çirki. Sizin canınızı, bilgilərinizi, nəsihətlərinizi, hətta qəlbinizi və ruhunuzu çirkdən təmizləyən həmin paklandırıcı sudur. Lakin bu paklandırıcı suyun özü tədricən təmizlənməyə və paklanmağa ehtiyaclı olur. Onun təmizlənməsi yalnız mənəvi bir yüksəlişlə, zikir və dua ilə hasil olan uca məqamlara sarı mənəvi bir dövranla mümkün olur. Allah qarşısında zikr eləməklə, diqqətlə, təvəssüllə, minacatla, müstəhəb işlərlə və yalvarmaqla təbiyyətdə və insanın özündə olan əlamətlər barədə təfəkkür etməklə bu paklandırıcı su yenə də öz paklığını əldə edir. Nəfsi paklamaq, ruhu təmizləmək və zehni şübhələrdən uzaqlaşdırmaq. Diqqətli namaz, Quranla ünsiyyət, dua, təvəssül, yalvarış, Ramazan ayının orucu, gecə ibadətləri xüsusən təsirlənmə imkanı çox olan gənclər üçün nəfsi paklaya bilər. Dua və namazın ruhu Allahla rabitədən, Allahla tanış olmaqdan, mənəviyyatdan istifadə eləməkdən, ruhu təmizləyib paklamaqdan və zehni şübhələrdən uzaqlaşdırmaqdan ibarətdir. Duada həm təlim var, həm də əxlaqi təmizlik. Əxlaqi dəyərlərin inkişafı. Duanın dördüncü faydası, insanda özünü islahın və əxlaqi dəyərlərin inkişafıdır. İnsan Allaha diqqətlə, Allah Taala ilə danışmaqla əxlaqi dəyərləri özündə gücləndirir. Bu, Rəblə ünsiyyətin zəruri və təbii xüsusiyyətidir. Buna əsasən dua insanın kamala doğru yüksəliş pilləkanı olur. Qarşılıqlı olaraq dua əxlaqi rəzilətləri, tamahkarlığı, təkəbbürlülüyü, xudpəsəndliyi, Allah bəndələri ilə düşmənliyi, zəifliyi, qorxaqlığı və dözümsüzlüyü insandan uzaqlaşdırır. Əxlaq dərsi. İmam Səccad dua etmiş və dua dili ilə həmin bilgiləri söyləmişdir. Yaxud səhifənin 8-ci duası bir əxlaq duasıdır. Mən onun bəzi hissələrini qeyd eləmişəm. Sanki bir nəfərin oxuduğu bir xütbə, yaxud xalq üçün əxlaqi uçurumları açıqlayan bir çıxışdır. İmam Səccad bu duada tamahkarlıqdan, hərisliyin artmasından, qəzəbin çoxluğundan, paxıllığın hakim olmasından, dözümsüzlükdən, qənaətin azlığından, əxlaqın pisliyindən, çoxlu şəhvətbazlıqdan, haqsız təəssübkeşlikdən, nahaq tərəddarlıqdan, öz günahını kiçik bilməkdən, öz itayətini böyük saymaqdan, ixtiyarımızda və tabeliyimizdə olan toplumu pis idarə etməyimizdən, zalıma kömək etməyimizdən və çarəsizə kömək etməməyimizdən Allaha pənah aparır. İmam Səccad bütün bu nöqtələri bir duada bu dillə bəyan edir. Deyir ki, İlahi, bunlardan sənə sığınıram. Bunlar əxlaq dərsləridir. Səyifə-i Səccadiyyənin duaları, Əbu Həmzə Sumali duası, İftitah duası, Ramazan ayının digər duaları, Cümə gecəsi günü və digər zamanlarda oxunan dualar, imamlarımızdan bizə çatmış bütün bu dualar tövhid barəsində, nübüvvət barəsində, hüquq barəsində, cəmiyyətin vəziyyəti barəsində, əxlaq barəsində, hökumət barəsində, insanın bilməyə ehtiyacı olan bütün İslam məsələləri barəsində İslam bilgiləri ilə doludur. Bu dualarda bizim üçün dua dili ilə bəyan olmuş nöqtələr var. Bizim imamlarımız tağutların hakimiyyəti dövründə bilgiləri bu yolla xalqa çatdıra bilmişlər. Bu da dua barəsində başqa bir baxışdır. İnsana ixlas ruhunun üfürülməsi. Üçüncü fayda insana ixlas ruhunun üfürülməsidir. Allahla danışmaq, özünü ona yaxın bilmək insana ixlas ruhu verir. İxlas, yəni işi Allah üçün görmək. Bütün işləri Allah üçün görmək olar. Allahın yaxşı bəndələri həyatın bütün adi və gündəli işlərini də Allaha yaxınlıq niyyəti ilə görürlər. Bəziləri hətta ən yaxın və ən ibadi işləri, misal üçün, namazı da Allahdan ötürü qıla bilmirlər. İxlassızlıq insan üçün böyük dərddir. Dua insana ixlas ruhunu aşılayır. İnsanın fəsada düşmək bəlasının dəf edilməsi. Bu böyük bəlanın qarşısını almaq, eləcə də mütaliə etmək üçün din insana zikr öyrətmişdir. Zikr, yəni həqiqi yada salmaq, özünü Allahın qarşısında görmək, ona qulaq asmaq və ona könül verməkdir. Namaz, qəlbin, dilin və hərəkətin harmonik tərkibi ilə zikrin ən xalis və ən kamil nümunəsidir. Günahın dəf edilməsi. Bəs zikr nədir? İmam Sadiqdən bir hədis var. Başqa bir hədis də var. Mən daha çox ikinci hədisi nəzərdə tutmuşam. Lakin hər iki hədisi oxuyuram. Birinci hədis İmam Baqirdəndir. Həzrət Baqir buyurur ki, möminlərin çox mühüm və çətin vəzifələri arasında üç məsələ var. Üçüncüsü, hər bir halda Allah Taalanı yada salmaqdır. Zikir budur. Həzrət Baqir həmin hədisdə hər bir halda Allahı yad etmək məsələsini izah etmişdir. Günaha doğru getdikdə Allahın zikri ona mane olur. Zikr odur ki, Allahı yad eləyib günah eləməsin. Doğru olmayanı danışmağı, yalan deməyi, qeybət eləməyi, haqqı gizlətməyi, insafsızlıq eləməyi, təhqir eləməyi, xalqın malını, beytül malı, zəiflərin malını mənimsəməyi, yaxud onların barəsində diqqətsizliyi göstərməyi və digər müxtəlif günahları eləməsin. Bütün bunlarda insan Allaha diqqət yetirsin. Allah zikri insanın bu günahlara doğru getməsinə mane olur. Allah zikri insanın bu günahlara tərəf getməsinə mane olur. Sonra Həzrət buyurur ki, bu, Qur'anın bu ayəsinin təfsiridir. Allahdan qorxanlara şeytandan bir vəsvəsə toxunduğu zaman, onlar Allahı xatırlayıb düşünərlər. Şeytan bunlara yaxınlaşanda, bunlara toxunanda, hələ tam canlarına düşməyəndə tez xatırlayarlar və dərhal görən olarlar. Bu zikr onların gözlərinin açılmasına səbəb olur. Hər bir halda Allahı yad etməyin mənası budur. Mənim əsas məqsədim olan sonrakı hədisin əvvəlində təxminən oxuduğum hədisə oxşar ibarələrlə həmin üç məsələ qeyd olunur. O hədisdə hər bir halda Allahı yad etmək vardır. Burada İmam Sadiqin hədisində isə hər bir yerdə Allahı yad etmək kimi göstərilmişdir. Lakin mənim nəzərdə tutduğum budur. Deyir, hər bir halda Allahı zikr etmək dedikdə məqsədim bu deyil ki, Subhanallah və elhamdülillah və la ilahə illallah və Allahu əkbər deyəsiniz. Bu söz zikirdir. Baxmayaraq ki, bu da onlandır. Yəni, bu da zikirdir. Bu da yaxşıdır, bu da dəyərlidir. Lakin mənim məqsədim təkcə bu deyil. Məqsədim budur ki, Allahın itayətinə yaxud günaha doğru getdikdə Allahı yad elə. Belə yad etmək, Allahın belə zikri nəzərdə tutulur. Düzdür, bizim rəvayətlərimizdə, bu dualarda, bu müxtəlif zikirlərdə, Həzrət Zəhra təsbihində və digər zikirlərdə göstərilənlərin hamısı zikir vasitələridir. İnsan mənalara və həqiqətlərə diqqət yetirməklə bunları dilinə gətirməlidir. Diqqət halı əldə etməlidir. Əlbəttə, bunlar çox dəyərlidir. Qəflətin dəf edilməsi, yüksəliş və qurtuluş, məqam və dərəcənin ucalması, yüksəlmə. Rəbb ilə danışmağın özü, yalvarmağın özü, Allahla danışmağın, Allah Taaladan üzr istəməyin, tövbə etməyin və bağışlanmaq diləməyin özü insan üçün bir məqsəddir. Bu, duada mövcud olan ən üstün cəhətdir. İnsanın Rəbb qarşısında dayanıb göz yaşı axıtması, kiçiklik və həqarət bildirməsi onun üçün bir məqam ucalığıdır. Bəşər Allah Taala qarşısında yalvarmaqla yüksəlir və zirvəyə qalxır. İnsanın bədbəxtliyi Allah Taaladan xəbərsiz olduğu zaman başlayır. İnsanın rəzilliyi özünü Allaha ehtiyaclı bilmədiyi zaman başlayır. Qurtuluş. Allahı yada salın. Allahı yada salmaq sizin qurtuluşunuza və uğurunuza səbəb olacaq. Allahın zikri addım möhkəmliyinin təminatçısıdır. Ürək qüvvəsi və düşmən qarşısında möhkəm olmaq. Ürək və ruh qüvvəsi əldə eləmək. Dua zəiflik əlaməti deyil, qüvvət əlamətidir. İnsan dua ilə qüdrət əldə eləyir. Fiziki qüdrətinin dayağı olan qəlb və ruh qüvvəsini artırır. İslam Respublikası dünya quldurları ilə mübarizə aparmalı olan bir quruluş, fəsad dağları ilə vuruşmalı olan xalq, heç bir quldur qarşısında baş əyməyən və bəşəriyyətin xilası üçün danışan cəmiyyət və öz fərdlərinin daxilində və qəlbində dua və yalvarışa sarı qapılar açmalıdır. Bunsuz olmaz. Əgər düşmən qarşısında möhkəm olmağımızı istəyirsinizsə, dua qapısını öz üzünüzə açmalısınız. Əgər heç kimdən və heç kəsdən qorxmamaq istəyirsinizsə, özünüzün Allahla rabitənizi gücləndirin. Əgər maddi gözəlliklər qarşısında möhkəm olmağınızı və sürüşməməyinizi istəyirsinizsə, özünüzü dua və minacatla sığortalayın. Bu duadır. Bu bütün müsəlmanların qəlbinə aid olan vəzifədir. İnsanın öz daxilindən Allah Taalaya sarı açdığı yoldur. Buna görə siz görürsünüz ki, Əmir el-Möminin, o qorxmaz insan, o mücahid, o böyük insan, o qüvvəli və qüdrətli hakim, fikri, zehni, ağlı, hikməti və elmi dünyanın ən bilikli filosof və həkimləri üçün dərs olan, diz qatlayıb öyrənməli olduqları bu şəxs, qarşısında bütün dünya dayansa da arxa çevirməyən bu güclü insan, öz dövrünün bütün insanlarından daha abid, Allah Taala yanında daha çox ağlayan və yalvaran idi. Qüdrətlərdən qorxmamaq. Allahın qorxusu, məhəbbəti və Rəbbə diqqətlə dolu olan qəlb daha heç bir qüdrətdən qorxmayacaq. Duanın faydası budur. Düşmən qarşısında möhkəm olmaq. Əgər düşmən qarşısında möhkəm olmaq istəyirsinizsə, dua qapısını öz üzünüzə açmalısınız. Əgər heç kimdən və heç kəsdən qorxmamaq istəyirsinizsə, özünüzün Allahla rabitənizi gücləndirin. Əgər maddi gözəlliklər qarşısında möhkəm olmağınızı və sürüşməməyinizi istəyirsinizsə, özünüzü dua və minacatla sığortalayın. Bu duadır. Bu, bütün müsəlmanların qəlbinə aid olan vəzifədir. İnsanın öz daxilindən Allah Taalaya sarı açdığı yoldur. Buna görə görürsünüz ki, Əmir el-Möminin, o qorxmaz insan, o mücahid, o böyük insan, o qüvvətli və qüdrətli hakim, fikri, zehni, ağlı, hikməti və elmi dünyanın ən bilikli filosof və həkimləri üçün dərs olan, diz qatlayıb öyrənməli olduqları bu şəxs, qarşısında bütün dünya dayansa da arxa çevirməyən bu güclü insan, öz dövrünün bütün insanlarından daha abid, Allah Taala yanında daha çox ağlayan və yalvaran idi. Addımın möhkəmliyi. Allah zikri addımın möhkəmliyidir. Buna əsasən, zikr bizim düzgün yolda hərəkət etməyimizə və irəlləməyimizə səbəb olur. Bizim mömin kimi, müsəlman kimi, mütərəqqi bir məktəbin ardıcılı kimi, özümüz üçün cızdığımız məqsəd yolunda, gələcəkdə və gələn əsrlərdə İslam sivilizasiyasının çiçəklənməsindən xəbər verən bu uca binanı ayaqda saxlamaq istəyən şəxslər kimi, Allah zikrinə ehtiyacımız var. Bununla bu yolda hərəkət eləyə bilərik. Ümid və həvəs. Duanın altıncı faydası, insana ümid ruhu verməsidir. Dua insana həyatın problemləri qarşısında müqavimət qüvvəsi verir. Hər kəs öz həyatında müxtəlif hadisələrlə rastlaşır və problemlər peyda olur. Dua insana qüdrət verir, onu hadisələr qarşısında bərkidir. Buna görə hədisdə dua haqqında silah təbiri işlənmişdir. Əziz Peyğəmbərdən nəql olunmuşdur ki, sizi düşmənlərinizdən xilas edəcək bir silah göstərimmi? Bu, gecə-gündüz Rəbbi çağırmaqdan ibarətdir. Və möminin silahı duadır. Hədislərlə qarşılaşdıqda Allah Taalaya diqqət yetirmək, mömin insanın əlində kəsərli bir silahdır. Buna görə İslamın əziz Peyğəmbəri döyüşdə bütün lazımi işləri görürdü. Qoşunu düzürdü, əskərləri sıralayırdı, onlara lazımi imkanlar yaradırdı, lazımi tövsiyələr verirdi. Öz komandanlığını icra edirdi. Lakin eyni zamanda meydanın ortasında diz çöküb, dua üçün əlini qaldırır, minacat edir və Allah Taala ilə danışıb ondan istəyirdi. Allahla bu rabitə insanın qəlbini möhkəmləndirir. Ümidsiz insan bir şey istəmir. Deməli, dua ümiddir. Qəbul olunması ümidlə birgədir. Qəbul olunmasına bu ümid ürəkləri şölələndirir və nurlu saxlayır.